Je pondelok a to znamená, že si dáme ďalší prehľad toho, čo sa stalo v minulom týždni vo svete biznisu. Moje meno je Ivo Funtek, štartujeme podnikastové biznisovky. Už viac rokov sa novinársky svet potáca v problémoch a podľa najnovších informácií sú naozaj rozsiahle. Týka sa to najmä Spojených štátov amerických, ale ani naše redakcie nie sú tak úplne v bezpečí. Zatiaľ čo staré obchodné modely kolabujú, veľké aj malé spravodajské redakcie znižujú počty svojich zamestnancov. No a ten zoznam je naozaj že dlhý. Denník Los Angeles Times prepustí pätinu svojich zamestnancov, pričom ide o najrozsiahlejšie prepúšťanie za 142 rokov histórie denníka. Prepúšťa aj napríklad ikonický magazín Time, portál Business Insider prepustí 8% zamestnancov, vlani v apríli už redakcia oznámila odchod desatiny zamestnancov. V časopise Sports Illustrated zrejme skončia úplne všetci zamestnanci. Vydavateľ totiž prišiel o licenciu na túto značku a kvôli tomu, že neuhradili poplatky. Viac ako 400 zamestnancov vydavateľstva Code Nast, pod ktoré patria magazíny ako napríklad New Yorker, Vanity Fair, Vogue či GQ, vstúpilo do 24-hodinového štrajku pre plánované prepúšťanie. A takto by sme mohli napríklad pokračovať ešte dlhšie, ak mám ešte niečo spomenúť, tak sú tam problémy aj vo Washington Post, CNN, NBC News a rovnako aj ďalšie. No a regionálne médiá prepúšťajú prakticky neustále. Prečo je to tak? Internetová revolúcia a technologický pokrok zmenili, ako ľudia konzumujú správy a rovnako aj zábavu. Publikum, ktoré predtým sledovalo spravodajské servery alebo čítalo noviny, teraz trávi čas na platformách ako je TikTok alebo Netflix, čo vedie k poklesu sledovanosti a rovnako aj návštevnosti médií. Situáciu komplikuje aj fakt, že spravodajské weby strácajú podiel na trhu online reklamy, ktorí preberajú sociálne siete alebo vyhľadávacie giganty. Momentálne sa stáva, že prevádzky redakcie už neťahá vpred reklama a inzercia, ale predplatné od nás, bežných ľudí. Problémom je, že si nemôžeme jednoducho kupovať predplatné všetkých médií a to je absolútne logické. Tak uvidíme, že aké médiá ešte táto momentálna kríza ovplyvní. Index S&P 500 trhá rekordy, jeho zisky, ale zachraňuje veľká šestka. V piatok tento index prvýkrát v histórii prekonal hranicu 5000 bodov a vďačí za to najmä Mete, Googleu, Appleu, Microsoftu a Amazonu. Tesla mierne sklamala, za to Nvidia, ktorá sa radí už po novom do tzv. Že veľkej sedmičky, ani neohlásila svoje výsledky. Tie očakávame 21. februára. Čo je ale trošku problém, že ak z indexu S&P 500 vylúčime všetky spomínané firmy okrem Tesly, tak súhrnný štvrťročný zisk jeho členov by sa medziročne prepadol o skoro 9%. Veľká technologická šestka však mala také úspešné 3 mesiace, že celkový zisk firiem z indexu rástol druhý kvartál po sebe. A to ešte raz pripomínam, že do tohto sa nezarátava Nvidia, ktorá má neuveriteľné dobré obdobie vďaka rozmachu AI. Na burzách v New Yorku a Londýne si kakao zarezervovalo prvú priečku v rebríčkoch rekordérov, keď sa cena za jednu tonu vyšplhala na neuveriteľných $6000 alebo, lepšie povedané, trošku to rozmeníme, 4786 libier. Zostaneme ale radšej pri tých dolároch, tam sa to lepšie bude počítať. Tento cenový vzostup je poháňaný obmedzením dodávok, ktoré je vlastne výsledkom nepriaznivých poveternostných podmienok v západnej Afrike, čo je kľúčový región pre produkciu kakaa. Počasie sa rozhodlo pre mix dažďov a sucha na veľmi zlých lokáciách, čo spôsobilo, že kakao sa dostalo na výslnie nielen geograficky, ale aj cenovo. A takto sa z čokolády pomaly, ale isto stáva luxus, ktorý si budeme musieť vážiť asi o čosi viac. JP Morgan Chase, investičný gigant, sa rozhodol oživiť starú dobrú bankovú tradíciu a v nasledujúcich 3 rokoch plánuje otvoriť viac ako 500 nových pobočiek. A nie je to len také rozšírenie, ide o strategický krok do oblasti, kde doteraz nemali tak silnú pozíciu. Zatiaľ čo ostatné banky sa snažia svoje kamenné pobočky skôr zatvárať, JP Morgan ide v tomto smere proti prúdu. Tento krok prichádza najmä v čase, keď celkový počet bankových pobočiek v Spojených štátoch klesá, no oni si užívajú svoju pozíciu s takmer 4900 pobočkami a idú ešte navyšovať. Takto sa z JP Morgan stáva banka, ktorá nezabúda v podstate na ten osobný kontakt, aj keď už žijeme viac menej v digitálnej ére. TSMC oznámili plány na rozširovanie svojej výrobnej kapacity v Japonsku. Postavia tam už druhý závod. Toto rozhodnutie bolo oznámené alebo ohlásené len týždeň pred oficiálnym otvorením prvého závodu spoločnosti v tejto krajine, čím TSMC zdôrazňuje svoje ambície na globálnom trhu s polovodičmi. Firma, ktorá je známa ako najväčší zmluvný výrobca čipov na svete a dodáva čipy pre širokú škálu elektronických zariadení, od smartfónov až po rakety, sa v posledných rokoch musela vyrovnať s geopolitickými výzvami, a to najmä s obmedzeniami zo strany USA na vývoz technológií do Číny. A do tretice bude rozširovať aj nemecký automobilový kolos Volkswagen. Svoje plány chce napĺňať v Brazílii, kde do roku 2028 plánuje investovať približne 16 miliárd brazílskych reálov, čo sú približne 3 miliardy eur. Táto suma predstavuje viac než dvojnásobok pôvodnej investície vo výške 7 miliárd tých brazílskych peňazí, ktorá bola plánovaná do roku 2026. Rámec týchto investícií zahŕňa uvedenie 16 nových modelov na brazílsky trh, vrátane hybridných a plne elektrických vozidiel. Predaj Volkswagenu v Brazílii zaznamenal v minulom roku rast o takmer 30%, čo predstavuje vyše 345 tisíc predaných vozidiel a umiestňuje Volkswagen na druhé miesto na brazílskom trhu s automobilmi s trhovým podielom takmer 16%, hneď za konkurenčným koncernom Stellantis. Spotify a The Joe Rogan Experience idú do ďalšieho kola. Tentokrát sa Spotify rozhodlo rozšíriť hranice Roganovho podcastového kráľovstva aj mimo svojich digitálnych múrov, a to vďaka novému viacročnému kontraktu za úctyhodných 250 miliónov dolárov. Roganova show sa rozšíri aj mimo Spotify, ako napríklad na platformy Apple Podcast či YouTube, čím sa koniec koncov ukončí jej exkluzivita, ktorá trvala momentálne 3 roky. Táto strategická zmena otvára Roganové rozhovory širšiemu publiku a znamená, že Spotify sa viac môže sústrediť na distribúciu, než na držanie exkluzívnych práv. Podľa novej zmluvy Spotify bude pokračovať v distribúcii a predaje reklamy pre Roganov podcast, zatiaľ čo Rogan bude naďalej získavať minimálny garantovaný honorár plus podiel z príjmov z reklamy. S viac ako 2200 epizódami a širokým spektrom hostí od Davea Chappella po Miley Cyrus je The Joe Rogan Experience stále jedným z najvplyvnejších hlasov v podcastovom svete. Meta Platform sa rozhodla, že nás bude chrániť pred AI. Ako? Obrázky, ktoré by sme si mohli pomýliť za skutočné fotky, ale sú vlastne digitálne výtvory umelej inteligencie iných firiem, budú mať svoje tajné značky. Už majú systém pre vlastné AI výtvory, ale teraz to rozšíria aj na umelecké diela v úvodzovkách od gigantov ako OpenAI, Microsoft či Google. A k tejto snahe sa pridáva aj samotný Google. Vyhľadávací gigant podporuje iniciatívu, ktorou je známa koalícia pre pôvodnosť a autentickosť obsahu. Tá pracuje na vytvorení systému, ktorý by umožnil značkovanie internetových obrázkov s explicitnými informáciami o ich pôvode, použitých nástrojoch na úpravu a prípadnom použití AI softvéru. Pri spoločnosti Google zostaneme, ich model AI s názvom Bard prechádza pod jednotný názov viacerých systémov, ponovom existuje už len Gemini. Gemini má viacero častí, podobne ako ChatGPT existuje jeho neplatená verzia s názvom Ultra 1.0 a potom je tu Gemini Advanced, ktorý je už platený a stojí približne rovnako ako GPT model 4. Priznám sa, že som ho ešte neskúšal a neviem teda porovnať, či je akýkoľvek z týchto modelov nejak lepší alebo horší, alebo vo všeobecnosti ich neviem zatiaľ porovnať. Ak ste to ale urobili vy, pokojne dajte vedieť a možno sa aj niečo nové dozvieme. Okrem toho Google vypustil do sveta aj novú mobilnú aplikáciu s názvom Google Gemini, ktorú si už vieme stiahnuť. Pepsi CEO si v poslednom kvartáli minulého roka poriadne polepšil. Jeho čistý zisk vystrelil na viac ako dvojnásobok oproti tomuto istému obdobiu rok predtým. A čo viac, keď sa pozrieme na zisk bez extra položiek, zistíme, že firma dokonca prekročila očakávania analytikov. Pepsi CEO zaznamenal čistý zisk na úrovni 1,3 miliardy dolárov, čiže na akciu to dáva pekných 94 centov, čo je celkom skok oproti predchádzajúcim 518 miliónom dolárov. Už som to spomínal aj v predchádzajúcich biznisovkách a dokonca dnes k tejto téme vyšli aj biznisovky extra na platforme Hero Hero, kde sa môžete pridať do nášho podnikast klubu. Postupne tam už pribúda nejaký ten bonusový obsah, či už z rozhovorov, ktoré robí Peťo, alebo aj zo sveta biznisoviek, ktoré robím teda ja. Tie dnešné extra biznisovky boli na tému situácie v Červenom mori. Aby som veľa nepovedal, tak napríklad absolútne najväčší prepravca kontajnerov na svete Maersk zažil minulý rok poriadnu búrku. Ich zisk sa prepadol o takmer 90% a práve dôvodom bola nestabilná situácia okolo Husíjov, teda jemenských povstalcov. Ak chcete vedieť viac, klikajte na naše Hero Hero alebo na naše sociálne siete, kde sa dozviete viac. Nie nový biznis model, ale ďalší výskum, ktorý tiež vedia asi aj nejako využiť. Fínsky prepravca Finnair požiadal cestujúcich, aby sa pred nástupom na let dobrovoľne zvážili. Ide o súčasť nového výskumu na lepšie určenie hmotnosti lietadla pred štartom. Finnair vo vyhlásení poznamenal, že výpočty letovej bilancie vyžadujú, aby letecké spoločnosti poznali hmotnosť samotného lietadla, hmotnosť paliva, zapísané batožiny a ďalšieho nákladu vrátane potravín, vodných nádrží a samozrejme zákazníkov. Letecké spoločnosti môžu pri určení hmotnosti použiť oficiálne údaje Európskeho úradu pre bezpečnosť letectva alebo vykonať vlastné štandardné merania, a to práve Finnair robí a dokonca to nie je ani taká novinka. Niečo podobné robila aj Novozélandská národná letecká spoločnosť a samotný Finnair to mal zavedené už v roku 2018. A poslednou správou bude skôr spomienka ako novinka. Pamätáte si na prvý pohľad jednoduchú hru Flappy Bird? Tak tento mesiac je to 10 rokov od jej definitívneho vypnutia. Jej tvorca, Guillen, ju vytvoril za 3 dni a denne na nej zarobil $50,000. Celkovo si ju stiahlo 90 miliónov ľudí. 10. februára ju ale tvorca stiahol z Apple Store alebo aj z Google Play, lebo sa mu nepáčilo, ako ho prenasledujú paparáci, ale hlavne, že vraj zhoršuje mentálny stav tých, ktorí ju hrali. Hra bola vo svojej podstate jednoduchá, ale pritom naozaj náročná. Tí, čo sme ju skúšali, tak veľmi dobre vieme. No a po prepočte, odkedy ju uviedol vlastne tento človek na trh, až do jej vypnutia prešlo 262 dní a vietnamskému vývojárovi zarobila vyše $13 miliónov. Tak a to by bolo na dnes všetko. Moje meno je Ivo Funtek. Teším sa na vás na budúce a majte samozrejme ešte pekný deň.